Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін пайшанбы 21 апрель Прагадагы студияда Замира Шүкүр. Бироздан соң сұхбатымыз Озодликнинг жонли интерактив мулоқоти бахс онлайнга ажратылады. Бүгінгі бахслашуучилар коррупция үчүн өлім жазасы берилишиге тарафдормисиз деген савол атрофида тортишадилар. Бахс онлайнда қатнашмоқчи бўлганлар ҳозирдан бошлаб Skype манзилларимиз, қолаверса ижтимоий тармоқлар орқали Озодлик студиясига ishlari mumkin. Ungacha kunning 3 soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Joriy yilning 29 aprelidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportidan Eron poytaxti Tehronga yuk uchqichlari parvozi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Korean Air shirkati bilan hamkorlikda bu yo'nalishda dushanba va juma kunlari doimiy qatnovni yo'lga qo'yadi. Tehron bilan havo orqali yuk tashish xizmatini yo'lga qo'yish 2008-yilda tashkil etilgan Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududi potensialini oshirish imkoni sifatida talqin etilmoqda. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari vataniga 2015-yil davomida yuborgan pul jo'natmalari 50% ga kamaygan. 2016-yilning 1-choragida pul jo'natmalari miqdori bundan ham kamaygan. Markaziy bankning bildirishicha, joriy yil yanvar va fevralda postsovet davlatlaridan Rossiyaga kelib ishlayotgan muhojirlar vataniga jami 690 million dollar pul jo'natgan. 2015-yilning ayni davrida bu ko'rsatkich 1 milliard 277 million dollarni tashkil qilgan. Xususan o'zbekistonlik muhojirlar 2014-yilda vataniga 5,5 milliard, 2015-yilda esa 2 milliard 400 million dollar pul yuborgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Samara viloyat boshqarmasi xodimlari 15 aprel kuni o'tkazgan reyd davomida Krasnoyarsk rayonida qalbaki alkogol ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgan yashirin sex aniqlangan. Noqonuniy muhojirlar va terrorchilikka qarshi kurash doirasida o'tkazilgan mazkur reyd paytida 50 ga yaqin odam qo'lga olingan va ularning hammasi O'zbekiston fuqarolaridir. Reyd davomida sexdan 220 ming shisha soxta alkogol ichimligi musodara qilingan. Hozirda bu voqea bo'yicha jinoiy ish ochish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ayni paytda qo'lga olingan o'zbekistonliklarning diniy ekstremizm va terrorchilikka aloqadorligi ham o'rganilmoqda. Bu voqeaga oid video tasvir Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi va uni ko'rmoqchi bo'lsangiz ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirishingiz mumkin. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 2014-yilning 1-yanvaridan keyin Rossiyada suratga olingan filmlarning Ukrainada namoyish qilinishini taqiqlovchi qonunga qo'l qo'ydi. Kecha imzolangan ushbu hujjatga ko'ra, 91-yildan keyin suratga olingan Rossiya filmlarida Kreml va Moskva hukumati faoliyati ulug'langan bo'lsa, ularni Ukrainada ko'rsatish ham taqiqlanadi. Mazkur qonunning Ukraina milliy xavfsizligini himoyalash jamiyatdagi separatchilik kayfiyatini kamaytirib, Kiyev hukumati avtoritetini oshirish maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bolalar haqlarini himoya qilishga oid qonunchilikka o'zgartish va to'ldirishlar kiritish jarayonining uzviy qismi sifatida bachchabozlikda ayblangan shaxslarni kimyoviy bichish haqidagi qonunga qo'l qo'ydi. Qozog'iston jinoyat ijro kodeksiga o'zgartish kiritishni ko'zda tutuvchi mazkur qonun mart oyida parlament tomonidan tasdiqlandi va prezident imzo chekkan kundan, ya'ni bugundan boshlab kuchga kirdi. Qozoq deputatlari bergan izohga ko'ra, kimyoviy bichish jarrohlik amaliyotini ko'zda tutmaydi. Bu amaliyot davomida sud tomonidan pedofil deb topilgan shaxsning jinsiy istaklarini muayyan muddatga yo'q qiladigan ukol qilinadi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo 6 davlat, Bahreyn, Kuvayt, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari bilan uchrashdi. Oq uyga ko'ra, Saudiya qiroli Salmon bilan muzokaralar ortidan o'tkazilgan bugungi uchrashuvda asosan xavfsizlik masalalari, xususan Al-Qoida va Islomiy davlat kabi terror tashkilotlariga qarshi kurash masalasi muhokama qilingan. Bugun Britaniya tarixida taxtda eng uzoq o'tirgan monarx qirolicha Elizaveta 90 yoshga to'ldi va butun mamlakat bo'ylab qirolicha tug'ilgan kuniga bag'ishlangan tantanali marosimlar o'tkazilmoqda. Qirolicha o'z tug'ilgan kunini Britaniya qirollik oilasining eng qadimiy Windsor qasrida o'z yaqinlari bilan nishonlaydi. Ayni paytda qirolicha yubiley munosabati bilan bog'liq tadbirlar bir haftadan beri davom etmoqda. Bu tadbirlar doirasida jamoat joylari, xususan barlar odatdagidan ko'ra kechroq yopiladi. Tantanali tadbirlar bir haftaga cho'ziladi.
Assalomu alaykum. 21-aprel, payshanba, Toshkentda soat 7-dan kechki 7-dan 5 daqiqa o'tdi. Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farox Yusufi bahs onlayn eshitirishi. Alisher,
albatta, bugungi bahsimizga qo'shilish uchun imkoniyatlarini aytishim darrov aytmoqchi edim. Ozod, demak, Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Shuningdek, Imo, WhatsApp va Viber orqali bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Raqamlar, demak, internet saytimizda hammasi bor. Mavzumiz esa bugun, demak, Xitoy ortidan biz ham shu masalani o'rtaga tashlayotgan edik. Demak, Xitoyda yuqori martabali mulozimlar $460 ziyod pora olgudek bo'lsa, ularga
1000 dollardan
ziyod pora olgudek bo'lsa, demak, ularga o'lim jazosi ma'qullandi va bu o'lim jazosini Xitoy yillar davomida o'tkazmoqda. Ayni paytda ushbu mavzu O'zbekistonda o'lim jazosi allaqachon bekor qilinganiga qaramasdan O'zbekistondagi sotsial tarmoqlarda bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda va demak, ko'p tinglovchilar, ko'p o'sha sotsial tarmoqda yuradigan odamlar Xitoydagi shu tartibni qo'llashmoqda, bir-birlar bilan bahsga kirishmoqda va shu o'rinda biz ham, demak, gipotetik bo'lsa ham, ya'ni albattaki O'zbekistonga o'lim jazosini qaytarish mazmunida ham emas, ya'ni uni qaytarish ham imkonsiz, yoki prinsiplar haqida umuman, balkim bahsimiz davomida korrupsiyaga qarshi kurashish ning ayrim yo'llari haqida gaplasharmiz balkim. Shu haqda umuman bugungi bahsimiz, siz ham qo'shiling. Qat'iy kurash yo'lida, korrupsiya bilan qat'iy kurash yo'lida eng keskin choralarga borish shart deb o'ylaysizmi yoki yo'q? Albatta, bu boradagi o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin.
Alisher, demak, bu shu joriy hafta boshida Xitoy Oliy sudi tomonidan qabul qilindi bu qaror, chunki Xitoyda bu, ya'ni poraxo'rlarni ham o'limga hukm qilinishi, chunki Xitoyda juda ko'p jinoyatlar o'lim bilan jazolanadi va poraxo'rlarni ham jazolash adolatlimi degan tanqidlar bor edi va Oliy sud katta miqdorda, ya'ni 460,000 AQSh dollari miqdorida, 3 million yuan miqdorida pora olganni qatl qilsa bo'ladi degan hukmni berdi va chora, bu vosita korrupsiyaga qarshi vosita sifatida qanchalik samara berishi mumkin degan savolni O'zbekiston Oliy sudining sobiq raisi, O'zbekistonning sobiq adliya vaziri Bobur Malikovga ham berdik. Bobur aka bugun to'g'ridan to'g'ri efirimizda qatnasha olmas ekanlar va uzrini aytib, u kishi intervyu berishga rozi bo'lishdi. Hozir ana shu intervyuni tinglovchilarimizga eshittirsak-da, keyin suhbatimizni, bahsimizni davom ettirsak.
To'g'ri. Bu korrupsiya, to'g'rimi? Avvalambor bilasiz, poraxo'rlikda odamni ayblash uchun juda kuchli dalillar bo'lishi kerak. Lekin misol uchun mana shunaqa poraxo'r qo'lga tushgandan keyin uni albatta jazolab, juda kuchli o'lim jazosi undan ortiq bo'lmaydi. O'lim jazosi bilan jazolasa boshqalarga balki ibrat bo'ladi. Balki. Endi bilasiz, aslida anavi Gref maydonida jinoyatchini, qaroqchini osganda, o'g'rini osganda, shu kuni o'sha Gref maydonida eng ko'p kishidan o'g'rilik bo'lar ekan. Bu ham bor, lekin endi gap shundaki, bu Xitoy shuni lozim topishdimi? O'zingiz o'ylab ko'ring, $500,000. O'zbekiston uchun $500,000 bu endi hech aqlga sig'maydigan pul, to'g'rimi?
Ha.
Albatta jazolash kerak shunaqa jinoyatga.
Albatta, qattiq jazo bilan. Demak, agar O'zbekistondek mamlakatda $500,000 yoki katta miqdorda pora olsa, shunday o'lim jazo, oliy jazo berish samara beradi, deyapsiz. Lekin o'sha Xitoy masalasida oladigan bo'lsak, Xitoyda o'sha o'lim jazo berilayotganiga qaramasdan, bu korrupsiya eng ko'p, eng keng tarqalgan mamlakatlardan biri hisoblanadi Xitoy ham O'zbekiston qatori. Samara bermayapti-ku O'zbekistonda, samara beradimi O'zbekistonda bu jazo?
Farhodjon, keling bir narsaga to'xtab o'tib ketaylik. Hozirgi holatda Xitoy, Xitoyning sanoati, Xitoyning hozir bo'layotgan bu ularda jarayonlar, bular hammasi Xitoy hozir o'sib yetakchi davlatlar qatoriga kirib, o'sha yetakchi davlatlarning ichida ham yetakchi bo'ldi, to'g'rimi? Esingizdan chiqmasin, mana eslab qo'yay sizga, 1.5 milliard odam aholi Xitoyda. Albatta u yerda hozir rivojlangan sanoatda, rivojlanayotgan hayotida albatta bunaqa poraxo'rlik, korrupsiya rivoj oladi. Va bular hozir buni ko'rib chiqib, yana bitta shunga kurashish uchun yana bitta usul topishdi. O'lim jazosi. Tamom. Bilasiz, bundan 1-2-3 oy oldinmi yo oldinroqmi Xitoyda 1 milliarder degan bular o'lim jazosiga jazolanishda
bor. O'lim jazosiga, o'lim jazosi nima qilib, menimcha u oliy jazo bajarildi ham allaqachon.
Bajarildi ham, men aytmoqchiman. O'sha milliardiga ham qaramadi, nimasiga ham qaramadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, Xitoyda biz siz bilan yaxshi bilamiz, Xitoyda bu natija beradi.
O'zbekiston sharoitidachi, O'zbekistonda
O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, Farhodjon. O'zbekistonda na rivojlangan sanoat bor, na nima. Qanday qilib u yerda odamlar millionlar dollarga ega bo'lgan? Qanday qilib?
Lekin ayni paytda O'zbekiston shu korrupsiya eng ildiz otgan,
rivoj olgan
mamlakatlardan biri bo'lib qolyapti. Nechidan? Mana hozir nimaga jinoyat kodeksiga pora olgan ham, pora bergan ham, pora oldi berdisida vositachilik qilganga ham bir xilda jazo beryapti O'zbekiston jinoyat.
Endi bu O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasidagi qonunda poraxo'rga eng qattiq jazo berilardi. O'lim jazosigacha. Misol uchun pora berganga sal kamroq, nega deganda u yerda ba'zi bir nimalari bo'lar edi. Holatlari. Vositachining menimcha eng katta jazosi 6-7 yil edi. Lekin endi mana differentsiatsiya, farqlanish bo'lardi. Poraxo'r o'zini jazosini olar edi, katta jazosini. Pora bergan misol uchun va qo'lga tushgan u jazosini olardi, lekin tushunarli, u pora berishni ham sabablari bo'lishi mumkin. Har tomonini qarardi. Misol uchun o'zini foydasi uchun ish ko'zlaganmi yo qanaqa bir manfaat ko'zlaganmi, pora bersa unga ko'proq jazo. O'zini bir misol uchun kasalxonaga kirish uchun yo bir nima qilish uchun pora bersa, tabiiy uning nimasi kamroq bo'lardi jazosi. Qanaqa o'shani porani ham miqdoriga qaralardi. Endi shuning uchun gap shundaki, hozirgi holatda biz siz bilan boshqa narsa bilan uchrashyapmiz. Bu ommaviy poraxo'rlik bo'yapti O'zbekistonda. Hech bir masala porasiz hal bo'lmayapti.
Ana shu sharoitda bugun o'sha o'lim jazosini, ana shu poraxo'rlik uchun, korrupsiya uchun o'lim jazosini qaytarish maqsadga muvofiq deb hisoblaysizmi siz?
Endi O'zbekistonda siz hozir bitta kichkina idoraga kirib bir narsa so'rasangiz, albatta shunaqa imla qiladiki, pora bersang hal qilaman deb. Nima uchun? O'sha sizdan olgan porani bir qismini o'ziga qoldirgan holatda ham qolgan qismini tepaga berish kerak. Baliq boshidan sasiydi. Hozir uni dumidan tozalaganingiz bilan baliq boshidan sasigandan keyin uni hech qanaqa bir nimasi yo'q. Ha, o'lim jazosi bo'lsinmi, boshqa bo'lsinmi, ko'chaga olib chiqib kaltak bilan savallashmi, baribir jazo bo'lishi kerak. Farqi, odamlar haqiqatdan mana shu jinoyatga shunaqa jazo berildi desa, shunisi o'zi yetarli. Uni otdimi, ostimi, uni yo uni 20 yilga qamoqqa surdimi, uni farqi yo'q. Odamlarga qulog'iga boshqa narsa botish kerak. Hay, palonchi pora oldi, jazolandi. Pistonchi pora oldi, palonchi 5 so'm pora oldi, borib qamaldi. Palonchi 500 so'm oldi, qamaldi. 500 ming oldi, otildi.
Ya'ni bu samara beradi demoqchisiz.
Beradi. Haqiqatdan kurash bo'lsa samara beradi.
Demak, O'zbekiston Oliy sudining sobiq raisi va sobiq O'zbekiston sobiq adliya vaziri Bobur Malikovning fikrlari edi. Eshitganingizdek, u kishi poraxo'rlikka qarshi
keskin choralar,
oliy jazo keskin choralar qo'llanilsa, to'g'ri qo'llanilsa samara beradi degan fikrlarni aytmoqda. Alisher, menimcha hozir bilishimcha biz bilan aloqada Abdusalom Ergashev qatnashchilarimizdan biri. U kishiga so'z bersak va u kishining fikrlarini o'rgansak. Assalomu alaykum, Abdusalom aka. Abdusalom aka, hozirgina mana eshitgan bo'lsangiz, yurist, oliy sud raisi, sobiq oliy sud raisi va adliya vazirini aytganlarini O'zbekiston sharoitida oliy jazo agar to'g'ri qo'llanilsa samara beradi degan fikrlarini aytdi. Siz shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Ba'zi birlarga qo'shilaman, lekin eng ali qat'iy fikrigadan man ancha yiroqman, chunki man o'sha inson huquqlari faoli sifatida O'zbekistonda o'lim jazosini taqiqlash kurashida eng faol qatnashgan bir shaxs sifatida O'zbekistonga shu o'lim jazosi qaytib kelishiga mutlaqo qarshiman. Ikkinchidan, endi olib qaraganda nima uchun O'zbekistonda shunchalik bardamalab ketdi poraxo'rlik degan savoldan kelib chiqadigan bo'lsak, bu endi bitta O'zbekiston uchun xos illat emas, bu endi butun dunyoda bu asrning illati. Chunki mana hatto xalqaro tashkilotlarda ham, hatto futbol federatsiyasida, boshqa nimalarda ham juda katta poraxo'rliklar mana yuzaga chiqyapti, ochilyapti. Lekin O'zbekistonda buni rivojlanib ketganini man sababi deb butunlay boshqa narsani sabab qilib ko'rsatardim.
Abdusalom aka, hozirgina siz aytdingiz, o'sha O'zbekistonda oliy jazo bekor qilinishi uchun kurashdik deyapsiz. Oliy jazo 2005-yilda to'xtatildi, 2008-yilda butunlay bekor qilindi, lekin yildan yilga O'zbekiston o'sha xalqaro tashkilotlar, Transparency International kabi tashkilotlar bergan hisobotlarda yildan yilga vaziyat yomonlashyapti korrupsiya masalasida, ya'ni poraxo'rlik yildan yilga avj olyapti. Balkim o'sha sizga o'xshagan huquq faollari kurashgan maqsad amalga oshgani sababli bu vaziyat yomonlashayotgandir.
Yo'q, sabab unda emas. Sabab mana shu jazoni liberallashtirish to'g'risidagi qonun sal o'sha noto'g'ri tushuncha berayotganligida bo'lyapti. Birinchidan, o'sha O'zbekistonda poraxo'rlikka qarshi sud adliya tizimlarida, o'sha huquqni muhofaza qilish tashkilotlarida sekin bo'lsa ham baribir islohotlar qilinyapti. Masalan, o'sha pora, katta miqdorda pora olgan shaxsga qo'llaniladigan jazo 10 yildan qamoq jazosi boshlanadi, manimcha 20 yilgacha. Lekin haligi ommaviylashgan, haligi o'rta hajmdagi, kichik hajmdagi poraxo'rlarga berilayotgan jazoni liberallashtirilganligi, ularni hali do'ppini bir aylantirsa keladigan amnistiyaga tushib chiqib kelishlari mana shu nimani poraxo'rlikni rivojlanishiga xizmat qilayotgan bir asosiy sabablardan biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar mana shu poraxo'rlarga, poraxo'rlikda ayblangan shaxslarga, jinoyatchilarga shu sovet davridagidek, sovet davrida 152, 153, 154 moddalarida O'zbekiston Jinoyat kodeksida shu moddalar bilan jazolangan mahbuslar hech qanaqa imtiyozlarga imtiyozlar berilmasdi. Xuddi jinoyatchilar tilida aytgandek, qo'ng'iroqdan qo'ng'iroqqacha o'tirishga majbur bo'lardi. Bugungi kunda xuddi mana shunday amaldorlar mana shu poraxo'rlikka beriladigan jazo xuddi 159 modda bilan ayblanayotgan shaxslarga berilayotgan jazoga o'xshagan bo'lganda edi. Xuddi shunday munosabat bo'lganda.
Rahmat. Demak, go'yo zinadan tushayotgandek bo'lyapmiz. Bobur aka otish tarafdorlari. Bu demak sal pastroq, ya'ni qattiq-u, lekin sal pastroq o'ldirmaslik tarafdorlari bo'lib chiqyapti. Abdusalomov janoblari. Endi keyingi tinglovchimizga o'tsak, bugungi tinglovchimiz, bugungi ishtirokchimiz Ikrom Yoqubov Britaniyadan. Ikrom aka, siz nima deysiz? Zinadan tushishni davom ettirasizmi yoki yana ham ko'tarib qo'yasizmi?
Yo'q, o'lim jazosi berilishi kerakmi yoki yo'qmi degan savolga ha yoki yo'q deb qat'iy javob berish menimcha
xato. Bo'lmasam samaradorligi haqida gaplashaylik. Samara beradimi yoki yo'q sizningcha?
Aynan shuni boshlamoqchi edim. O'lim jazosining samaradorligi ma'lum bir bosqichgacha davom etishi mumkin. Lekin inson bu biologik mavjudot, aqlli mavjudot. Buni o'lim jazosini eng oliy jazo deb qaralayotgan bo'lsak-da, buni ham aylanib o'tish, buni ham samarasiz qilib qo'yishning yo'llarini albatta topadi. Masalan, mana Xitoyni olaylik. Hozir sizlar ko'tarayotgan muammo, masala, Xitoyda poraxo'rlikka qarshi o'lim instituti avvaldan bor edi.
Ming yildan beri bor edi.
Lekin bu safar hozir bu gap o'sha oliy bu chora tanqid qilingan va oliy sud u nimasini belgilab qo'ydi, o'sha bir qanaqadir pog'onasini belgilab qo'ydi, ya'ni 500,000 $460,000 teng o'sha 3,000,000 yuan pora olgan yoki o'sha 3,000,000 yuan korrupsiya nimasi harakati 3,000,000 yuan zarar keltirgan amaldorga nisbatan qo'llasa bo'ladi degan oliy sudni qarori chiqdi.
Buni tushundim. Mana endi savolni shunday qo'yish kerakki, nega mana shunday aniq definitionni, ya'ni ta'rifni shunday aniq darajaga keltirishga Xitoy hukumati, Xitoy huquqi majbur bo'ldi degan savolni qo'yish kerak. Sababi shuki, men mana bu yerda bir xitoylik professor bor, shu bilan kecha ham suhbat qilgan edim. Chunki qancha nazorat bo'lsa va bu nazoratni amalga tatbiq etuvchi choralari qanchalik dahshatli bo'lsa, unga qarshi uni aylanib o'tish uchun insonlar ham yangi yo'llarni topa boshlaydi. Xitoy jamiyati ana o'sha bosqichga kelib bo'ldi. O'lim jazosi bor.
Ikrom aka, bo'lmasam bunday nimada savol bersam sizga. Siz aytaylik, siz sudyasiz, sud qilyapsiz, 500,000 dollar pora olgan amaldorni. Aytaylik, O'zbekiston degan gipotetik mamlakatda. Va bu mamlakat juda o'sha korrupsiya bo'yicha katta muammo. Siz sud qilyapsiz-da, sudlanuvchini aybi tasdiqlandi sudda va siz bunga ishonch hosil qildingiz. Siz halol sudyasiz. Bu odamni o'limga hukm etasizmi yoki yo'qmi?
Juda ham murakkab savol. Birinchidan, men hech qachon sudya bo'laman deb orzu qilmaganman va qilmayman ham.
Orzuga erishdik deylik. Erishdingiz.
Yo'q, orzu qilmaganman, qilmayman ham. Mana keling, endi xayoliy bo'ladigan bo'lsa, agar o'lim jazosini qo'llamaslikka harakat qilar edim. Nimaga? Chunki mana siz aytganingizdek, boringki men odil sudya bo'lsam, bu institutni men amalga tatbiq qiladigan bo'lsam va o'rnatadigan bo'lsam, garantiya, kafolat yo'qki, ertaga boshqa sudyalarning hammasi ham halol bo'ladi degan. Va buni o'lim jazosini boshqa bir jonning qatl etilishiga nohaq implementatsiya, ya'ni tatbiq etmaydi degan garantiya yo'q. O'shaning uchun men qatl omni hukmini chiqarmas edim.
Tushunarli. Lekin umuman korrupsiyaga qarshi kurashda jazosini qayerda ko'rasiz? Eng keskin jazo deb qaysi jazoni eng keskin jazo deb belgilagan bo'lardingiz? Agar jazo haqida gapirilgan bo'lsa.
Hurmatli boshlovchi, bugungi savollaringiz shunchalik darajada murakkabki, bir tomonlama javob bersangiz, unga qarshi bo'ladigan argument ham juda asosli va kuchli bo'ladi. Lekin shaxsan meni o'zimga qaraydigan bo'lsangiz, men huquq tartibot organlarining, avvalambor poraxo'rlikka qarshi kurashuvchi va nazorat qiluvchi organlarning va insonlarning halolligini talab qilgan bo'lar edim. Chunki mana Xitoydagi shu kecha kunduzdagi eng katta muammo bu poraxo'rlik emas. Poraxo'rlikka qarshi kurashuvchi tashkilotlarning o'zi eng katta poraxo'r ekanligi, xuddi O'zbekistondagi kabi.
Demak, aynan o'shalarga o'lim jazosini ham bersa bo'laveradi, shundaymi?
Yo'q, yana men o'lim jazosini,
ya'ni ularni ham o'sha ularga nisbatan qanday chorani qo'llaysiz mana shu holatda?
Mana aslida agar meni shaxsiy fikrimni so'rasangiz, o'lim bu eng oson jazodir. Eng oson jazo.
Ya'ni siz qiynamoqchisiz shekilli endi.
Yo'q, gap qiynashda emas. Gap bu odam ham ruhan, ham jismonan qilgan aybining, qilgan ishining qanchalik og'irligini his etish kerak. Va bu his etilish jamiyatdagi boshqalarga o'rnak sifatida ko'rsatilish kerak. Ana o'sha salgina jilovlashi mumkin. Lekin boya menimcha Bobur aka aytib o'tdilar, poraxo'rlik bu insoniyatning bevosita tabiati, ruhiyati bilan bog'liq bo'lgan narsa. Buni mutlaqo ildizi bilan quritish menimcha mumkin bo'lmagan narsa.
Rahmat Ikrom aka, demak bu Ikrom Yoqubovning fikrlari edi. O'zbekiston xavfsizlik idoralarining sobiq xodimi, hozirda Britaniyadagi o'quv yurtlaridan birida domlalik qiladi. Bu kishi rahmat katakon bildirgan fikrlari uchun.
Bu bir replika bor edi. Mana nechta odam bilan gaplashgan bo'lsak, hammasi poraxo'rlikni yo'q qilib bo'lmaydi, ildizi bilan yo'qotib bo'lmaydi degan gapni aytishadi. Afsuski, xuddi shu gapni O'zbekiston hukumati ham aytib keladi, o'zini oqlash uchun ko'p holatlarda deb aytiladi. Ya'ni aynan Transparency International boshqa tashkilotlar O'zbekistonni poraxo'r eng 10 davlatga qo'shgan paytda bu dunyo bo'yicha problem, bu Amerikada ham bor, Amerikangizda yo'qmi, Germaniyangizda yo'qmi degan albatta javoblar yangraydi.
Alisher shu o'rinda Odnoklassnikida, Odnoklassniki saytimizda o'tkazgan qisqacha so'rov, kishinagina so'rovini natijalarini e'lon qilsak, balkim bu so'rov natijalari dastur oxirigacha o'zgarar, lekin hozirgacha shu poraxo'rga oliy jazo berish kerakmi degan savolga javob bergan 217 kishidan taxminan bir 95% ha, samara beradi degan bir fikrni aytgan, lekin bugun qatnashchilarimizning ko'pchiligi nima deydi, gumanitariy, o'sha insonparvarlik tamoyillarga amal qilgan holda bermagan bo'lar edim degan fikrlar.
Aroqga gapingiz bo'lamiz. Mana yangi tinglovchi qo'shilyapti, yangi ishtirokchimiz Toshkentdan Abdurahmon Tashanov, korrupsiya taraqqiyot yo'lidagi g'ov degan dastur loyihasi rahbari bo'lgan bir paytlari va O'zbekistondagi korrupsiyani ish o'rgangan odam. Abdurahmon aka, bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Otuvmi yoki osishmi?
Qancha pora olganni otuvga hukm qilasiz?
Albatta, hali Ikrom aytganday juda murakkab savoldir, lekin ikkinchi tomondan bir soatda masalan bu yerda 5-chi burchak izlashish menimcha keragi yo'q, chunki bu o'sha korrupsiya muammolarni o'zimni doim tadqiqot chiqishlarimda ham aytib kelaman. Transfer International xalqaro tashkiloti ham mana shu narsaga e'tibor qaratgan, o'sha siyosiy tuzumlarni bir qanaqadir bir o'zini kasalliklardan iborat. Mana masalan, siz o'sha xalqaro tashkilotni reytingiga bir e'tibor bering. Aytaylik, o'sha demokratiya ustuvor bo'lgan, fuqarolik jamiyati ustuvor bo'lgan jamiyatlarda, masalan, Daniya, Norvegiya, Finlandiya, Bolqon mamlakatlarida o'sha korrupsiya darajasi 1-cha past. O'sha yerda ham masalan yo'q deb bo'lmas balki, lekin insoniyat baribir mana shu illatga qarshi uni bir minimallashtirish nuqtai nazaridan boradi va shularni yo'lini biz masalan qaraylik. Shularni yo'lini qaraydigan bo'lsak, masalan Xitoyga masalan hozirgi qo'llayotgan usuli bu 20 asrda qolib ketgan o'ta qoloq bir haligi bir feodal uslubdan bittasi. Bu hech qachon
Xitoyni qoloq deb atayotgan bo'lsangiz, hozir juda ham katta Xitoy shaniga aytilgan jiddiy gap bu, albattaki. Xitoy Xitoy o'lim jazosini qo'llay boshlagan paytda O'zbekiston degan davlat bo'lmagan hattoki ehtimol.
Tushundim, uni tushundim, lekin nima desam o'sha korrupsiya bilan kurashish menimcha bu juda murakkab jarayon. Bu siyosiy islohotlarni talab qiladi. Masalan, aytaylik, bironta muayyan bir mamlakatda, aytaylik Amerika yo O'zbekiston yoki bir Manama yo boshqa bir Xitoyda o'lim jazosini belgilab qo'yish yoki bo'lmasa o'lim jazosini bu masalada bekor qilish u korrupsiyani oldini olmaydi. U korrupsiyaga qarshi kurash qoladi. Masalan, aytaylik, o'sha haligi nima deydi, chirib boshlagan organizmni kesish kerakmi yoki uni davolash kerakmi degan usullardan bittasi. Shuning uchun buni ikkalasi ham menimcha haligi bermaydi, yetarlicha effekt bermaydi. Yetarlicha samara berish eng yaxshi yo'li o'sha o'sha nima deydi, Daniya, o'sha Norvegiya o'xshagan mamlakatlar yo'lidan borib u yerda faqat so'z erkinligini rivojlantirish.
Abdurahmon aka, Alisher, Alisher, bu tinglov qatnashchilarimiz bugungi o'sha suhbatimiz bahsga uncha o'xshamayapti, lekin suhbatimiz, muhokamamiz ishtirokchilariga bir savol bermoqchi edim. Bugun o'sha kun davomida siz bilan biz bahslashdik va siz o'sha Rossiya matbuotida ham bu masala juda muhokama bo'lyapti, o'sha Xitoy nimasi. Yaqinda bir taniqli yozuvchi, publitsist Mikhail Veler aytdiki, 1 million o'g'irlagan o'sha davlat g'aznasidan 1 million o'g'irlagan korrupsiya vositasida amaldor 15 kishining o'limiga sabab bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu o'sha 1 million 15 kishining o'limi bilan tugaydi natijada. Va o'lim hukmi berilishi juda ham to'g'ri, juda ham maqsadga muvofiq 15 kishini o'ldirgan odamga degan fikrlarni aytdi. Ana shu nuqtaga nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha qatnashchilarimiz qanday qarashadi bunga, bu masalaga? Ya'ni 15 kishining o'limiga sabab bo'lgan amaldorga qanaqa jazo berilishi?
Mana Kamoliddin yo'ldosh qo'shilmoqda. Marhamat Kamoliddin aka.
Assalomu alaykum. Endi menimcha sizlar masalani butunlay noto'g'ri qo'yyapsizlar deb o'ylayman. Chunki korrupsiya, poraxo'rlik degan muammoni butunlay uzil-kesil yo'q qilishni umuman iloji yo'q. Bu xuddi boshqa muammolar.
4-chi bu masalani, bu replikani 4-chi bor eshityapmiz Kamoliddin aka. Bugungi dastur davomida biz yo'q qilamiz, tek-tegi bilan, tuk-tugi bilan yo'q qilamiz deyotgan iddaoni tashayotganimiz yo'q. Faqatgina Xitoydagi qaror manzarasida, bahonasida O'zbekistondagi korrupsiyaga nazar tashlash va kurashish yo'llarini muhokama qilish maqsad.
U holda bu tarafini aytay, Alisher. O'zbekistonda Xitoyning misoli ishlamaydi, chunki ruschasiga aytganda sudi kto degan savol javobsiz qolaveradi. Masalan, bir qonun chiqadigan bo'lsa, jazoni qo'llash qonuni, juda osonlik bilan bittasini 1 million dollar yoki 1 milliard dollar pora oldi degan soxta qonunlar bilan qamoqqa tiqib yuborish bizni otakasbimiz bo'lib kelgan. Bizni O'zbekiston
davlati Kamoliddin aka, bo'lmasam bunday deylik, o'sha sudya, aytaylik, o'sha pora olib kimidir tuhmat bilan qamoqqa solgan sudyani, qamoqqa tashlagan sudyaga qanaqa jazo berilishi kerak? Siz qanaqa jazo bergan bo'lardingiz?
Uni jazolashni imkoni yo'q, chunki jazolovchini o'zi pora olib turibdi.
Yo, men sizdan shuni so'ramoqchimanki, siz prinsipda shu odamga o'sha pora olib kimidir hayotini barbod qilgan odam, insonning hayotini barbod qilgan odamni qanday jazolagan bo'lardingiz?
Buni jazolashlar, bular natijalar bilan o'ralashib sababni yo'qotish imkonsiz. Sababni agar hal qiladigan bo'lsangiz, bu natijalarni biroz minimizirovat etish mumkin, xolos. Uni ham butunlay yo'qotishning iloji yo'q. Masalan, mana Gollandiyada narkotik qo'llashni butunlay taqiqi bekor qilindi. Ruxsat berildi ma'lum doiralarda, ma'lum shaxslarga. Xuddi shunga o'xshab, buni butunlay ommaviy va umum xalq miqyosidan qutqarish kerak. Masalan, bizdagi poraxo'rlik hattoki maktablar, hattoki kasalxonalargacha yetib borgan. Oddiy bir ukol uchun ham pora oladigan darajaga borib yetgan. Bundan qutqarish kerak. Masalan, Turkiyada, men hozir Istanbuldaman, Turkiyada katta poralar olinadi, ammo ko'chada biror bir politsiya chiqib, haligi qo'lidagi tayoqcha bilan o'tgan ketgandan qaroqchilik qilinmaydi. Bu katta haligi davlat tenderlarida bo'lishi mumkin, ya'ni katta pora olish mumkin bo'lgan joylarda qilinadi va politsiya shular bilan shug'ullanadi. Hech bo'lmasa shu darajaga olib kelib, oddiy xalqni qutqarish kerak. Masalan, bittasini cho'ntagiga bir kichkina paketcha tashlab turib, uni qamab, uni oilasidan pul olish, bu xuddi haligi, bilasizmi, nima desa bo'ladi, xuddi nemislar bostirib kelgan bir Ukraina yoki Belorussiya derevnyasiga o'xshagan darajada, okupatsion rejimga o'xshagan holat. Hech bo'lmasa birinchi bosqichda shundan qutqarish kerak. Ammo uni qanday qutqarish kerak? Albatta, Xitoydagi bu o'lim jazosi bilan umuman qutqarib bo'lmaydi, chunki jazolovchini o'zi poraxo'r bo'lgandan keyin bu yana shu haligiga aylanadi.
Tushunarli. O'lim jazosi haqida gapirar ekanmiz. O'zbekistonda o'lim jazosi Andijon voqealaridan keyin avval moratoriy e'lon qilinib, keyin bekor qilinganini eslatib o'tish mumkin. Ya'ni Andijondagi qatlom ortidan O'zbekiston hukumati bu choraga nihoyat keldi. Ungacha albattaki retorika shunday bo'lganki, o'lim jazosini biz qo'llaymiz degan retorika bilan yashlang, demak, aksar O'zbekiston aholisi qo'llaganligi uchun biz buni qoldiramiz degan retorika bilan ancha yil demak o'lim jazosi mavjud bo'lgan. Endi sekingina tinglovchilarimizga murojaat qiladigan bo'lsak, marhamat Imo, WhatsApp, Viber orqali qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Bemalol dastur boshidan buyon boshlashingiz mumkin edi aslida. Mana Bahodir degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Bahodir, yana bir narsani eslatamiz, uzr, aslida demak ekspertlarimizni gapini eshitayotgan bo'lsangiz, ko'pchiligi o'lim jazosini, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash yo'lida qat'iy keskin choralar qo'llashni tarafdorlari emasligini sezayotgan bo'lsanglar kerak. Lekin so'rovimizga ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, Odnoklassnikida so'rov mavjud. So'rovda deyarli 95% aholi o'ldirib tashlash kerak, otib tashlash kerak degan kommentariylarni qoldirishyapti va bu go'yoki demak liberal qanot ekspertlari va jamoatchilik o'rtasidagi bahsga ham o'xshab ketadi. Biz esa Ozodlik radiosi esa bu o'rinda faqat bir kanal, shu bahs uchun bir platforma. Marhamat Bahodir, so'z sizga, nima deysiz bu borada? Alo.
Avvalambor assalomu alaykum Alisher aka. Bu endi poraxo'rlikka keladigan bo'lsak, bu poraxo'rlik tutib ildiziga boqish kerak birinchi navbatda. Endi hozir masalan bizni O'zbekiston sharoitida olib qaraydigan bo'lsak, eshityapsizmi?
Eshityapmiz.
O'zbekiston sharoitida masalan bu poraxo'rlik, korrupsiya bu oddiy an'anaga, milliy an'anamizga aylanib qolgan. Bu odamlar hech qanday ajablanmaydi. Hozir masalan arzimagan narsa uchun ham kattaroq pul so'rasa ham hech kim masalan ajablanib nima qilmaydi. Buni birdan bir sababi byudjetniklar, ya'ni davlat byudjetida ishlaydigan odamlarga berilayotgan oylikning kundalik turmush tarziga yetmasligi bu poraxo'rlikni keltirib chiqaradi. Chunki masalan oddiy ola uyqu yurti o'qituvchisini olib qaraydigan bo'lsak, ola uyqu yurti domlalar 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, boring 1.5 million so'm oylik oladi. Shaharda yashagan odam uchun bu o'kishi. U nima qiladi keyin? U pora oladi. U nima qiladi? Korrupsiyaga aralashadi. Boshqa iloji yo'q.
Bu sabablarni aytyapsiz. Lekin, xo'p, sabablarni deylik, hozir oddiy aholi haqida gapirayotganimiz ham yo'q. Ko'p demak, o'qituvchilar, bilmadim, shopirlar. Biz hozir oliy hokimiyat haqida gapiryapmiz. Xitoydagi masala, ya'ni 500 ming dollar, million dollar pora olish pora olinadigan kurslarda o'tiradiganlar haqida gapiryapmiz. Biz yuqori martabali. Ular biz Bahodir aka, men savolimni aniqlashtiray, chunki bu savolimni juda ko'pchilikka aniqlashtirish kerak bo'lyapti. Biz hozir gapirayotgan odamlar, bular qiynalganidan pora olayotgani yo'q. Uyiga bolasiga ovqat olib borishga puli yetmayotganligidan pora olayotgani yo'q. Bu katta kurslarda o'tirayotgan odamlar, million dollarlab pora oladigan odamlar haqida gapiryapmiz. Shularni yechimi qanday ko'rasiz?
Masalan, 100 dollar oylik olgan, 100 dollar pora olgan odam 7-8 yilga qamalyapti. Gulnora Karimova 1 milliard dollarlarni yuboryapti, lekin hech kim hech nima bilmaydi. Qayda yuribdi, nima qilyapti, qayda saqlanyapti? Buni hech qanday
Bahodirjon ochiqlikka oshkor etilmayapti. Mana bu yerdan savolimizga qanday Bahodirjon
demokratiya bo'lish kerak.
Xo'p. Nima demoqchisiz shu gapingiz bilan?
Men aytmoqchimanki, umuman davlatda tubdan islohot bo'lish kerak. Umuman siyosatda islohot qilish kerak.
Xo'p, rahmat Bahodir edi. Bahodir fikrlari, balkim ekspertlarimiz bunga o'z munosabatini bildirishar. Ikrom aka, nima deysiz siz?
Mana hozir diqqat bilan tinglab o'tiribman. Bu yerga chiqib gapirgan odamlar fikr bildirayaptiki, ya'ni o'lim jazosining samaradorligi u qadar kutgan natijani bermaydi degan fikrni bildirayapti. Lekin ikkinchi taraf, ya'ni mana bu Odnoklassnik Facebookdagi sahifangizda bo'lgan natijaga ko'ra esa albatta o'ldirib tashlash kerak, kesib tashlash kerak. Mana shunday bir paradoks ostida turibmiz. Va bu paradoksga faqat bugungi shu kecha kunduzdagi O'zbekiston da yashayotgan odamlar emas, butun dunyodagi odamlar aynan shu paradoksda. Lekin lekin degan joyi bor. Mana poraxo'rlik masalasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistondagi poraxo'rlikka o'lim jazosini berish qay darajada samarali bo'ladi? Men ishonmayapman-da shuni samara berishiga. Samara berishi mumkin, faqat ilk etapda, ilk bosqichda. Lekin uning samaradorligi yashovchan bo'ladimi? Davomiy bo'ladimi? Yo'qmi? Bunga kafolat yo'q-da.
Tushunarli. Zotan O'zbekistonda korrupsiya uchun hech qachon o'lim jazosi berilmagan.
Shu yerda yana bir fikr bildirsam maylimi?
Mayli.
Masalan, aytib o'tsam, mana Abdusalom aka SSR davridagi bir holatni misol qilib ko'rsatdilar. Ya'ni odamlarning ihota qilinishi yoki qamoqda qo'ng'iroqdan qo'ng'iroqqacha o'tirishi bu chora-tadbirlar ham o'zini amalda oqlagan emas. Men poraxo'rligini oqlovchi emasman. Oqlamayapman ham. Negaki bunday olib qarasangiz, shuncha qattiq chora-tadbirlarga asoslangan bir sistemaga ega bo'lsa ham, SSR Xitoydan ham battta poraxo'rlik botqog'ida ingrab yotgan edi. SSRning tarqalib ketishidagi eng katta faktorlardan biri ham aynan shu poraxo'rlik edi. Va bu poraxo'rlik hatto partiyaning eng oliy boshliqlari darajasigacha ko'tarilgan edi. Demak, qat'iy chora-tadbirlar bilan poraxo'rlikning ildizini quritib bo'lmas ekan. Bu haqda mana yuristlarimiz, olimlarimiz o'tirib bosh qotirsa va samarali yo'llarni ishlab chiqsa, maqsadga muvofiq
bo'ladi. Tushunarli. Fikringiz tushunarli. Sizningcha, ya'ni hech qaysi ko'rinishda yo'q qilib bo'lmaydi. Yana tinglovchilarimizga qaytamiz, eslatamiz, tinglovchilar uchun dasturimiz ochiq va qo'ng'iroq qilishingiz bilanoq albatta ulashishga harakat qilamiz. Mana Oybek chiqyapti Rossiyadan. Oybek, marhamat. Oybek, prim. Alisher degan tinglovchimiz navbat kutmoqda. Alisher, masalan, marhamat.
Alisher,
assalomu alaykum. Bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz?
Bugun bahsda men o'lim jazosini optaylash niyatidaman. Hech qanday
yo'q, o'zi yo'q, o'zi optaylangan.
To'g'ri. Endi oliy jazoda, misol uchun, poraxo'rlikka endi o'lim jazosi berish juda katta, nima deydi, bir qaqshatqich zarba hisoblanadi. Endi to'g'ri, poraxo'rlik islomda juda qarshi hisoblanadi. Endi hech qanday oqlab bo'lmaydigan ish, misol uchun, sutxo'rlik, poraxo'rlik. Lekin baribir o'lim jazosi bu eng katta gunohlarga misol uchun berilishi mumkindir, lekin poraxo'rlik uchun o'lim jazosini menimcha tasavvur qila olmayman.
Alisher, bir savol bersam shu tinglovchimizga. Bugun qatnashchilarimiz Odnoklassnikidagi so'rov ishtirokchilaridan farqli o'laroq gumanist bo'lib chiqyapti, lekin g'arbda ham o'lim jazosi qo'llanilishi kerak degan bir harakatlar bor. Bu harakatlarni argumentlari quyidagicha. Ya'ni o'lim jazosi keyinchalik jinoyatning takrorlanishini oldini oladi. O'lim jazosi bir umr qamoqda saqlashdan ko'ra o'sha amaldorni yoki poraxo'rni arzonroqqa tushadi jamiyat uchun degan va O'zbekiston uchun dolzarb bo'lgan nima masala tomoni o'lim jazosi qamoqdagi sharoit, bir umrlik sharoit, bir umrlik qamoq berilgan mahbusga bo'lgan munosabatdan ko'ra gumanroq degan bir insoniyroq degan bir
gumanoidlarning fikrlari bor
degan fikrlar bor. Ana shu nuqtai nazardan kelib chiqsangiz, ya'ni poraxo'r jamiyatga zarar keltirgan poraxo'rni bir umr saqlab unga xarajat qilish nuqtai nazaridan va O'zbekistondagi o'sha qamoqdagi qiynoqlardan saqlab qolish maqsadida balkim o'lim jazosi afzalroqdir.
Yo'q, men fikringizga qo'shilmayman, men o'zimni fikrimni ham qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Misolchi, bir umrlik qamoq jazosi ham berish shart emas. O'sha pora olgan kishini avvalambor o'sha nima deydi, unga ham misolchi iqtisodiy jazo qo'llasin. Misolchi, qancha mablag' pul olgan bo'lsa, o'shandan 2 barobar ziyod qilib qaytarib olsin. Tekin ishlattirsin, ma'lum bir o'sha qamoqqa qamagan taqdirda ham, misol uchun 5 yilmi, 2, unga ham uzoq muddat bermasin misol uchun. Bersin mayli 2 yil, 3 yil. Qamoqda o'sha yashash davomida ham o'shani ishlatsin, tekin misol uchun.
Agar o'sha olgan porasi, o'sha dasturimiz boshrog'ida aytganimizdek, pora olgani natijasida u aytaylik o'nlab odamning o'limiga sabab bo'lgan bo'lsa-chi bu odam?
O'nlab odamlarni o'limiga sabab baribir bizga endi misol uchun oddiy inson bizga. Misol bizga qo'lim bizga ham nima deydi? Xudoni faqat qo'lidan keladi. soniq nimasini olishda
jonini olishdi. Alisher, katta rahmat sizga. Mana Peterburgdan Oybek biz bilan qo'shildi degan umiddaman. Oybek, eshityapsizmi bizni? Alo, prim. Yo'q,
Shved. Assalomu alaykum.
Ha, eshityapsiz. Oybek, eshityapsizmi? Yo'q, afsus. Mana, demak, Shvetsiyadan poraxo'rlik darajasi eng kam bo'lgan Shvetsiyadan biz bilan aloqada Dilobar. Marhamat, Dilobar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Baxtimizni qaysi tomonda ekanligingizni men payqab turibman. Asoslab bering birga.
Xursandman payqaganingizdan, chunki O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonga o'lim jazosini biron bir bahona bilan umuman qaytarishni, bu mavzuni umuman ko'tarmaslikni xohlardim. Chunki O'zbekiston deganimizda hozir ko'zimizni oldimizga hammani ko'z oldiga bir diktatura keladi, bu aniq. Inson huquqlari ishlamaydigan joyda, umuman hamma tomonlama korrupsiya yuqori bo'lgan joyda, mana eng uchlarda bo'lgan nima deydi, hali diktatura eng kuchli bir, eng yomon davlatlarning ichida bo'lganda o'lim jazosi aynan kimga ishlatilishi mumkin? Agar shu korrupsiyaga qarshi ishlatilish kerak, poraxo'rlikka qarshi deb
shu narsaga qarshi.
Yo'q, bu narsa ishlamasligi aniq. Agar unaqa bo'lganda allaqachon shu prezident deb o'zini aytadigan odam chiqib oilasi bilan birga o'zini davlat taqillatib tashlash kerak edi. Bu narsa bo'lmasligi aniq.
Ya'ni siz Yaponiyani harakiri usulini qo'llaysiz ko'proq, o'zini taqillatish ma'nosida.
Yo'q,
korrupsiya, ma korrupsiya olyapman, uzr.
Yo, endi agar shu darajada bo'ladigan bo'lganda shu ishni qilish kerak edi. Endi bu o'lim jazosini O'zbekistonda qanday bo'lganligini mana Abdusalom aka aytib o'tdilar va bunga qancha, bu jazoni yo'q qilish uchun qancha yillab kurashganimizda, to'g'risi bu qancha qiyinchiliklar bo'lganini men hozir sizga
qancha kurashdingiz, lekin Andijon voqealaridan keyin bekor bo'ldi. Ya'ni balkim xavotirlar, shaxsiy xavotirlar tufayli hattoki.
Albatta, xuddi shunday.
Ya'ni shu ma'noda sizlarning kurashinglar natijasi emas, Andijon voqealarining natijasidir.
Xuddi shunday.
Yo'q, Andijon voqealarining natijasi deb ayta olmayman, chunki bu ham bir albatta bir sabab bo'lishi mumkin, lekin o'sha yillar Andijon voqealari bo'lmasdan oldin o'zi umuman sekin-sekin har bir o'sha o'limga hukm qilinayotgan odamlarni, men o'zimni shaxsan akamni misolida aytayapman. Hozir sizga 2002-yili o'lim jazosiga hukm qilingan akamni hukm jazosi mana shu xalqaro tashkilotlar bosimi ostida, xalqaro hamjamiyat bosimi ostida, albatta bu narsaga ijro etilmasligi uchun vaqtinchalik moratoriy qo'yilgan edi, toki bu ish o'sha inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti bo'limida ko'rib chiqilmaguniga qadar va albatta buni cho'zib shu oxirgi 2007-yilgacha olib kelishdi. Lekin juda ham ko'pchilik ishlar o'limga, aynan o'lim jazosiga hukm qilingan odamlarning ishlari o'sha davrlarda ham shu hukmi ko'pchilikniki ijro etilmay moratoriy qo'yilgan paytlar edi. Shuning uchun bu birdaniga Andijon voqeasi sodir bo'ldi-yu bu narsani olib tashlandi deyish ham menimcha to'g'ri bo'lmaydi.
Dilobar, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Bu demak, bu yerda gap biz faqatgina gipotetik bir mamlakatda, O'zbekiston degan mamlakatda poraxo'rlikka, faqatgina korrupsiyaga qarshi kurashda oliy jazoning samaraligi qancha bo'ladi degan bir masalani muhokama qilyapmiz va bu yerda yana bir remarka qilsam, Alisher, Dilobar hozirgina bir iddaolarni ilgari surdi. Hech qaysi bir sud hozircha prezident yoki uning oila a'zolarini poraxo'rlikda aybdor deb topgani yo'q. Va yana bir nima aytib o'tsak, o'sha siz Alisher aytgan nimangizga tasdiq sifatida Andijon voqealari qanaqadir turtki bo'ldi degan fikrga tasdiq o'laroq, bu voqealardan 2-3 yil avval prezident Karimov televideniyada ko'rsatilgan bir jurnalistlar bilan muloqoti chog'ida O'zbekistondagi jamiyat, O'zbekiston aholisining aksari o'lim jazosi saqlanib qolish tarafdori. Men nima qila olaman? Shu jamiyatning fikriga qo'shilyapman, quloq solyapman degan fikrlarni aytib, o'sha o'lim jazosi qo'llanilishini oqlagan edi.
Mana navbatdagi tinglovchimiz Yasha qo'ng'iroq qilyapti. Yasha, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum hammaga, ozodlik kinoshiga qatnashayotganlarga.
Marhamat, nima deysiz, Yasha?
Mani fikrim 25 yil davomida aytgan oxirgi imni 20 yilda kuchaygan korrupsiyaga qarshi bo'lgan joyim. Albatta, men ham xohlardim, bitta yo'li faqatgina o'lim jazosi. Qamalganda ham qaytib kelib shu ishlarni amalga oshirdi, ulardan guvoh bo'lamiz. Avvalambor diktatorni boshida bu narsa rivojlanib bo'lgan. Avvalambor 3 bo'limga bo'lsak, biz 3-dan boshlashimiz kerak. Avvalambor shu jazoni qattiq qo'llash kerak, keyin qonunni yo'lga qo'yish kerak. Birinchisi, keyin umuman shu bitayotgan xalqqa qo'yilgan qonunlarni to'g'irlashni mana yo'lga qo'yishni men so'ragan bo'lardim.
Yashat, qarang, sizning gapingizni tushundim. Siz aytyapsiz, bitta yo'li deyapsiz va qaysidir ma'noda mana Nigeriyada bo'lib o'tgan jarayonlarni eslatyapti gapingiz. Mana Nigeriyada ham bir necha oy oldin namoyish bo'lgan ekan, xalq o'lim jazosini talab qilib parlament assambleyasi yoniga kelib korrupsiya uchun o'lim jazosini talab qilib chiqqan ekan va buni o'shanda demak korrupsiyani yo'qotish yo'lida xalqni umidi so'nayotganligi bilan bog'lashdi. Umuman ayni paytda shu nimaga, ya'ni sizni umidingiz yo'qmi shunchalik boshqa yo'llar bilan yo'qotish mumkinligi borasida korrupsiyani?
Chunki oddiy misol, aslida oddiy misol, hatto to'g'rixonaga borganimda 5 kassa o'tirishdi, 500 so'mdan yig'ib o'tirishdi. Men kassa apparat tribut qilganimda kassa apparat topilmadi. Oddiygina misol, shu 500 so'mdan boshlasak, o'zi 500 so'm radomda boshlangan bo'lsa, endi o'ylab ko'ring, to'g mana o'qish muassasalariga kirishga yo bir ishga yoki bir qanaqadir ish boshlamoqchi biznes bo'lsa, biznes sohasiga keladigan bo'lsa, umuman to'xtab bo'lgan bu narsalar.
Ya'ni
umuman to'xtab bo'lgan.
To'xtang, endi biz albattaki o'sha sizdan 500 so'm talab qilgan hamshiralar haqida gapirayotganimiz yo'q, oliy hokimiyat vakillari haqida gapiryapmiz. Millionlab dollar pora olayotganlar haqida gapiryapmiz.
Shuning uchun aytaman, millionlab dollarning oxirgi nuqtasi bu o'lim. O'lim jazosi qachonki o'lim jazosi fakt bilan ko'rsatilsa aholiga, keyin o'shanga qarab, ha, men shu oyligimga qarab yashashim kerak. Bu qalaqa poraxo'rligim oxiri voy bo'ladi, orqamda bolalarim qoladi yo boshqa qoladi degan narsa ko'rsatiladi. Tamom. Boshqa yo'l qolmadi. Bu o'lishinga bir ish boshlashga odam qo'rqib qolgan hozir. Darrov poraxo'rlik.
Tushunarli.
Mana shu fikrlarga
bu fikrlarga kommentariy o'laroq Odnoklassnikida o'qib qoldim. Agar O'zbekistondagi hukumat vakillariga o'lim jazosi joriy qilinadigan bo'lsa, hukumatsiz qolib ketamiz-ku, voy deb birtasi yozibdi endi hazil tariqasida. Albattaki navbatdagi tinglovchilarni ulashda davom etamiz. Mana mana marhamat, Viber orqali chiqmoqdalar. Ismlarini birdan so'rab olgandik. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Alo. Viber. Yo'q, gapirgisi kelmadi.
Alo, archaraga.
Marhamat, fikringizni bildiring.
Alo.
Xo'p, bugun bahsimiz qaysi tomondasiz? Bir chekadan, marhamat.
Alo, eshitilmayapti. Alo.
Eshitilmayapti, uzr. Un qoldi. Eshityapsizmi bizni? Eshityapsizmi?
Alo, eshityapman. Eshityapman.
Nima deysiz bugungi bahsimiz yuzasidan, marhamat, fikringizni bildiring.
Bugungi bahsimizda o'zaroq shu korrupsiyaga birinchi qarshi bo'lganlardan safga chiqdi desa, birinchi o'rinni men chiqardim. Shu korrupsiyani to'xtatish kerak. Davlat keyin rivojlanadi. Davlat rivojlanishi faqat korrupsiyaga bog'liq.
Korrupsiya ko'pligi bilan, kamligi bilan bog'liqmi?
Korrupsiya ko'pligidan davlat rivojlana olmayapti.
Tushunarli. Qanday choralar taklif qilgan bo'lardingiz o'zingiz?
Choralar taklif qilgan bo'lardim, albatta shu tepadagi hokimiyatlar, vazirliklar bir jo'ski boshqatdan qonun ko'rish kerak, boshqatdan aholiga nisbatan shartlaydi kerak va demokratni yo'lga qo'yish kerak. Demokrat bo'lsin xalq, mayli o'zini fikrini bildirsin, o'z biznesini olsin, faqat migrant bo'lmasin, chetlarga chiqib yurmasin, korrupsiyani dastidan
tushunarli
bir ish qilishdi.
Rahmat sizga fikringiz uchun. Navbatdagi tinglovchimizni ulaymiz. Albatta. Xo'p. Shohjahon biz bilan. Alo.
Alo.
Eshityapsizmi? O'zingizni tanishtiring.
Eshitilmayapti. Alo.
Afsus, afsus. Bugungi aloqa sifati uchun uzr so'rayman. Marhamat, balkim yana so'zni o'zimizning ekspertlarga qaytaramiz. Kamolniki, nima deysiz? Mana aksar odamlar shu so'rov natijalariga ko'ra aksar odamlar 95% desa ham bo'ladi. Eng qattiq choralar samara beradi degan fikrda.
Bu
sizni bir taajjublantirdimi bu bunday so'rov natijasi yoki normal qabul qilasizmi bu narsani?
Mana bizda eng yangi tarixda o'lim jazosi qo'llangan davrlar bo'ldi. Bu endi nazariy jihatda go'yoki bir kasal organni, bakteriyani olib tashlasak, vujud tuzalib qoladi deganga o'xshash bir tasavvur bo'layotgan bo'lsa, uni praktik tarafiga bir qaraylik. Mana 99 yil fevral portlashlaridan keyin o'lim jazolari qo'llandi ba'zilariga. Masalan, o'sha Bahram Abdullayev va shu bilan birga podelnik bo'lganlar. Keyin ma'lum bo'ldiki, bular hammasi o'zi maxsus xizmatlar tarafidan uyushtirilgani. Maxsus xizmatlar tarafidan uyushtirilganlarni mabodo agar jazolansa yoki bular qaytadan haqi tiklansa, buni endi tiklash mumkindir, ammo o'ldirilgan kishini tiriltirib olib kelish mumkin emas. Ya'ni bitta o'sha joyda o'tirgan sudyani yoki mahkamani bir noto'g'ri qarori bilan bir inson yashash haqidan mahrum bo'lib ketadi.
Kamoliddin aka, biz to'g'ri u nimada ko'plab xatolar bo'lgandir, lekin biz shu ideal sharoitda gipotetik vaziyatni gapiryapmiz va korrupsiya haqida gapirayotganimizni eslatib qo'ysam, shu o'rinda
korrupsiya haqida men hali aytgan fikrimda ham hali ham sobitman va u fikrimni butunlay teskarisini menga isbotlaydigan biror bir argument eshitganingizda.
Demak, hozir mana biz bilan aloqada Rossiyadan Oybek, tinglovchimiz Oybek, balkim u kishidan eshitarmiz siz istayotgan argumentni. Oybek,
assalomu alaykum. Poraxo'rlik bu menimcha bu bir aslida bir illat. Qaysi davlatda, qaysi millatda bo'lishdan qat'iy nazar butunlay yo'q qilib bo'lmaydigan holat.
6-chi marta aytildi bu fikr.
Agar oliy jazo qo'yilsa, odamlar ichida nohaq poraxo'rlik bilan shantaj qilib ushlashga va mana shu shantaj qilish ko'payib ketadi menimcha. Bu har qanday davlatda uchratish mumkin. Masalan, mana shu Rossiyani olaylik, biz yashab kelayotgan Sankt-Peterburgda mana shu
Oybek, fikringizni vaqtimiz oz qolyapti. Umuman savolimizga bugungi sizning javobingiz qanday bo'lgan bo'lardi? Ya'ni keskin choralar, korrupsiyaga qarshi keskin choralar o'z samarasini beradimi yoki yo'q?
Oliy jazo qo'yilishi kerak, lekin o'lim jazosi emas. O'lim jazosidan tashqarida bo'lgan jazo qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Chunki oliy jazo to'g'ri qo'yilishi kerak. Poraxo'rlik bu eng yomon illat deb o'ylayman.
Tushunarli. Ya'ni qaysidir ma'noda o'zini oqlaydi demoqchisiz.
Va bu illat bilan chiroyli va mukammal tarbiya orqali menimcha kurashish mumkin faqat. Boshqa narsalar samara bermasa kerak menimcha. Oliy jazo albatta qo'yilishi tarafdoriman men ham. Lekin o'lim jazosidan tashqari bo'lgan holatda.
Shohjahon biz bilan aloqada. Rahmat Oybek. Shohjahon, sizning fikringiz juda qisqa, 1 minut.
Alo.
Marhamat Shohjahon, gapiring.
Balimcha eshitmayapti shekilli. Alisher,
alo.
Afsus.
Alo Shohja. Agar boshqa tinglovchilarimiz bo'lsa,
boshqa tinglovchilar ko'p, lekin ulash bo'yicha problema chiqyapti, chunki birdaniga juda ko'p odam shu bo'yicha o'z fikrini bildirmoqchi bo'lganligi uchun.
Vaqtimiz ham oz qolyapti, Alisher. Shu o'rinda o'sha dasturimizni yakunlashdan avval bugun suhbatimizda, muhokamamizda ishtirok etgan suhbatdoshlarimizdan xursand bo'ldim. Oliy jazo haqiqatan ham xoh u poraxo'rlik bo'lsin, xoh boshqa jinoyat bo'lsin, oliy jazo o'lim jazosi qo'llanilmasligi tarafdorman men. Kimni qanaqa fikr bo'lishidan qat'iy nazar, bu
bunday jazoni bekor qilish boshqa rivojlangan mamlakatlarda, o'sha siz biladigan Shvetsiyada ham, Norvegiyada ham samarasini berganini ko'ryapmiz va keyingi dasturlarimizda yana ishtirokchilarimiz faol qatnashadi degan umid bilan xayrlashamiz. Bu Ozodlikning bahs onlayn eshittirishi edi. Dasturni Alisher Siddiq va Farruh Yusufi olib bordik. Keyingi suhbatlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling. We'll be right back.